Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið þið sæl aftur. Það eru heimsmálina þessu sinni á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við höfum verið að ræða meðal annars núna ísinsliða, við höfum verið að ræða Tyrkland og Sýrland og Kurda og ákvörðin bandaríkjaforseta kalla herinn til baka. Og jafnvel það hefur ratað inn á alþingi Íslendinga þar sem að Þorgerður Katrín vill láta bara endurskoða þetta samstarfi Bandaríkin og það nú ekki dörfísi og kalla þjóðaröryggis sáðu saman. Ég veit ekki eiginlega hvað að gerast en Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Danmörku hérna á línunni. Góðan dag, Guðmundur.
Góðan dag.
Hvað segir okkur hérna? Hvernig kemur þetta þér fyrir sjóni? Hvað hefur þú séð í svona helstu fréttum af þessari ákvörðun Bandaríkjaforseta? Við sjáum hvernig íslenska útgáfan er en hvað hefur þú séð?
Með kútana?
Já.
Sko, já. Hann, sko, þetta náttúrulega búið að gera, sko, hérna, úlvandu úr mýflugum og hérna, og reyndinni, það alveg sama hvað hann segir, það allt, fyrir öllu breytt og fyrir öllu snúið við og hann átti samtal við Erdogan á sunnudaginn og þegar hann nú að hringi fjóðleitu og þá var hann ekki bara einn í bílnum að kjarta sko, þetta náttúrulega hóðlega hópur af fólki og hans fjóðaröryggisráð var maður búið að sko veit er viðstætt og búin að tala hvað það að fara fram á þessu fundi og þetta mál snýst 50 hermenn sem eru þarna í norðvestur Sýrlandi og bandaríkjamenn eru með 1000 hermenn þarna í Sýrlandi það nú heildartalan og þeir voru nú bara að færa 50 hermenn frá landamærunum og það var ekki verið að gera skýrðu Erdogan leifir til þess að ráðast inn í Sýrland, alls ekki hvert að móti. En þetta var orðin á alls réttin í fjölmönnum út allt og líka á Íslandi og þá að tala yfirvonandi fjóðar, morði hvað og hvað að þá náttúrulega senda hann út strax frekta tilkynningu það er alls ekki til greina að neyfa tyrkjum að fara að drepa kurda, alls ekki og ef að þeir myndu fyrfast að sterta kurdisku þjóðuna að það verður við bandaríkjunum og öllu mætti bandaríkjunum að mæta og hvað sem það væri hernaðanlega eða viðskiptanlega en það sem að hann lofaði kjósundum sínum Donald Trump að fara herfinu bandaríkina af þessu út þessum hengsluta að þá er hann náttúrulega bara að gera það hann fór inn í Sýrland og sínum tíma til þess að losna við ISIS restarnar dreggjarnar af ISIS og þeir náðu að klára það á með tíma rússarnir eru í Sýrlandi og hérna björguðu restina af ríkistjórn Assad og björguðu fyrir Assad stjórna núna Sýrlandi Rússarnir eru þarna, og tyrkirnir eru þarna hinum megin og rússarnir eru búin að lofa því og lofa sílendingum til Jóassar að þeir skuli verja landamærin Sýrlands og þau breytist ekki. Þannig aftur á móti sér það í hendi sér að þetta er einhver flottasti leikur á taflborðinu sem að hægt er að gera það er að fara bara hreinlega út úr Sýrlandi vegna þess að þá náttúrulega verða að rússar að verja Sýrlandinga fyrir Tyrkjum þannig að Tyrkjum fara ekki inn í Sýrland og Tyrkjum er allt undir rússum vegna þess að rússar hafa verið að selja hreinlega þess að eldflugar í óþokk mat og til dæmis þetta stoppar líka Írana að fara með vopn og drasli yfir til Líbanon og til Hezbollah og þetta það gott fyrir Ísrael þannig að í rauninni sljóðan margar flugur í einum hegni og við erum að tala um 50 hermenn og en svo gerum okkur grein fyrir því hvað kurdar eru þetta er eldgömmul þjóð og þeir eru 40 miljónir þetta er engin smá þjóð og þeir eru og svæði sem við búa og þetta er svona fjallmöndi mikið og það kalla Kurdistan en Kurdistan í sko hérna í Vestur-Asíu og þetta dreifist þannig að það eru 20 miljónir kurda í Tyrklandi og 12 miljónir í Íran í Írak 6 miljónir og Sýrlandi 2-3 miljónir og svo eru 1 miljón í Þýskalandi og þar handi betur og 83 í Svíþjóð bara svo nefnum hóttúlu en hérna þannig að heima fyrir það engin þjóðarmorð að fara að eiga sér stað í Tyrklandi gegn kurdum það bara þetta er búið að sem sagt, gera þess að frétta einhverju grílu og þetta bara alls ekki fara að gera sig sko hann að hérna þetta menn geti anda rólega og gegnum með og svo verður þetta farið úr sko að morgun og glóðunum
já en nú þetta
er bara eins og allt bara
en sérðu Guðmundur sko nú samt sem áður sko áhrifin af þessari frétt sem er nú svona þetta er nú svona sitt globalista frétt ef svo má segja að hún rata núna inn á Alþingi hún komin inn á Alþingi Íslendingi í dag og það stendur Þorgerður Katrín formaði viðreisnar upp og vilt fá þjóðaröryggisráð og kalla saman út á utanríkismála stefnu Bandaríkjanna
já þetta er alveg ég sá þetta þetta er ólíkindum og hún hafði tekið þetta upp úr hérna Facebook færslu hjá umboðsmanni fórseta Íslands Friðjóni Friðjónssyni og hérna og fara undan hafði Logi Einarsson heimtað eitthvað svipa þetta er svo skrítið að hérna þetta fólk sem sagt vinstra fólk á Íslandi er að heimta bandarísk afskipti í Nýjastöndum hennar afskipti þetta er alveg búið að snúast við þetta er alveg fyrðulegt en þetta og síðan spilaði þetta þannig áfram að við erum bara að gefa bandaríkjumönnum fingurinn og ekki hlusta á og hérna og henda þeim út í norður og að því þau eru að sjá það í hendi sínu að ESB er að rigna í sundur á saumunum og það er litla lítur að Íslandingar séu að ganga í Evrópusambandi ef að bandaríkjumenn ef að breyta því það breytar er að ganga það er núna ljós og bandaríkjumenn er að koma á norður heimskoti og en þetta er náttúrulega sér sko hagnaðar von bæri í Kína og hérna á með sína drauma elsku drauma þetta fólk er að sjá þetta allt hverfa fyrir dag fyrir sólu og það er náttúrulega þessar sem að lætur svona ég hefði með allt von á öllu öðru heldur en samfylkingunni að byrja og við erum að byrja um frekari hérna hernaðar bandaríkja og stríðsátök í bóttum meðal það sem er
alveg
bara þetta er dýrlun eins og Magnús myndi segja
já, en það er eins og þetta er svolítið skrítið en nú er það sem Trump sagði fyrir kostningar hann ætlaði að kalla alla sína hermenn heim hann vildi ekki taka þátt í þessu eða strísvafstri þarna fyrir
alveg engin spurning og eins og við sjáum sko hann rak Boston og það Boston sem hann er að leka þessu upp sko hans síntali sem hann bara náttúrulega býr til og þetta síntal og öll þessi skilur þetta kalla impeachment ég kalla það útburðar málfossil ég kalla það útburð impeachment og hérna og þetta er alltaf ekki ná neitt í fótfestu þau eru að brjóta allar hefðir í þinginu þetta er ekki gera sig og hann verður sko þetta er bara máli bara til þess að hérna heima yfir það sem að í rauninni er að koma niður pípuna og það er náttúrulega niðurstaður rannsókn Horowitz sem er sérstöku saksóknar í Bandaríkjunum á glæpum demokratsaflokksins sambandi við físaréttin og FBI og hvernig þetta Rússlandsmál var komað til og það er fjóði sem að aðstöðu demokrataflokking eða búa til þetta var konstrukt þetta var búið til þessi þessi eitthvað Russian collusion
já, kalla, þessa
atbyrðarás en það er alltaf komin við pípuna líklega til næstu viku
já, það búistu því að verði næstu viku sem að
já, það er hann, já, það er talað hann skilja af sér núna næstu viku
já.
Og það verður bara gert opinbera loksins skiljuði, þessi skýrsla en síðan náttúrulega eru aðrir en sex og það fulli, fulli að og bann og dörrhamn er núna ferðalægi á Ítalíu og Úkraínu út og víðar um heiminn sem ná sér upplýsingar þetta svakalega, þessi svakalega spikling og misferði sem maður hefur átt í stað hérna á undirhóðum árum sko.
Já, já.
Undir Obama, undir Obama
já, en það er blimmið talandi með Obama að þá hefur það nú aldeilis verið að því nú eru þarna 20.000 ISIS-liða á einhverjum vergangiðana virðist vera og vilja ýmist ekki koma til heimalandsins eða heimalandi vill þá ekki en hversu mikið hefur það verið tengt við Obama
að
hann hefur lagt að hafa peninga og vopn
það þetta mál að vopnin þessi Benghazi vopnasalan alls saman og allt í sambandi við það þau vopn fóru beint til ISIS liðana og hann vissi alveg af þessari að þessum mönnum að þeir væri að vinglast hann leitar í hinn áttina Erdogan vissi líka af því að ISIS-liðar voru að vinglast og lefðu þeim að gera það nú hérna ekki greið með því að Obama hann sko englæstur er fjárnist í mjög lítið í amerikanska hernum en aftur á móti á þessum þremur árum sem Trump er búin að vera fósitið þá hefur hann eitt sko 2.5 trillion með tjöði í bandarinska helin þannig að núna er hann allur búin að brakkast og er tilbúin í hvað átök sem er en það er náttúrulega líkið lætri að vera með að búa hann hér til þess að halda frið og það er það sem hann er að gera
já.
En það sem er eftir að þessum æsinsliðum það eru 15.000 æsinsliðar þeir eru í haldi þarna í norðvestur hérna Sýrlandi og þetta eru náttúrulega og þessi æsinsliðar þeir eru með sko físka passan og breska passa og franska passa og svenska passa og norska passa Þetta eru allt skilur Evrópu búar. Ja. Evrópu menn aftur á móti vilja ekki taka við þeim. Það er enginn af þessum mönnum með bandarins vegabréf. Og hann bara segir, sko, ég ætla ekki að taka við þessu fólki. Ég ætla ekki að stilla bandarins fangilsi af einhverjum þjóðabróti mannara ríkja fyrir að hafa, þetta er hverja mál.
Já,
ég er búin að byrja, einn ár er ég búin að byrja við að taka við þessu fólki og þau vilja ekki. Það eru þarna fjölskyldur, það eru konur og börn og annað, skilur þau. Og hérna og að taka þessu fólki þannig að hann bara ákvað það ok, ég er hérna með 50 varlega við erum bara að græða það tilbaka og þeir eru farnir, þannig að málið er dögt núna verður bara Evropasambandi og Tyrkland að taka málunum saman nú Tyrkland hérna er nú með sem sagt, hefum alltaf verið svo góðu sambandi við Evropasambandi, þeir eru alltaf ekki geta að tala saman Bandaríkin er á leiðinu þarna út og ætla sér út, verða að fara út og verða að fara út í fleiri löndum fyrir næstu kostninga. Það er bara svo einfalt.
En er það ekki með kannski skýringin á því meðal annars að Trump rakan Bolton af því að Bolton vildi hérna stríðsátök hana?
Jú, Bolton Íran, hann ætlaði bara að fara inn í Íran og margir telli hans í jæfnilega baku þessar árásuð með djúbríkina á Sáti-Arabi, hann sjálfur skilur hafi skiplað fram einhverjum svörtum öflum skilur hérna í Íran og Írak og jafnilega Íranir hafi ekki kvitað af þessum hérna af þessar árás en hann er sérst tabu að reka hann lag að laugum þetta síntal sem satt við fórseta Úkraínu og þetta er alltaf komið um kemur þetta kemur þetta ljós og ef að það sannast að Boston sé sá sem að við þess að þið vil ekki gera hver þessi hvað upplusturðurinn heitir það, en sko leið og það kemur ljós að þetta Boston þá eru hann bara ákemur fyrir skal við segja að ég er landráð eins og menn gerir í bandaríkjunum og hefnir ekki við landráðum er henging sem sagt henging bæðin ekki það hengja hann út í döður og það kannski yrði verður úr endi og hann kannski velskust að það en Boston skilur þannig að það er ekki einhver mesti hérna strísæðingar maður sko síðar í tíma og hérna alveg allakvöldu frá því hann var sem sagt sem var í samanlega þjóðanum sem er hérna fullfrú bandarækina þar sko fyrir Ríksson
já, já. Já, hérna, já, þetta er nú meira máli. En þú segir það að, að þó að þetta sé orðið aðalmáli á Íslandi og niður á þingi, ekki á Íslandingum, að þá sé þetta raunverulega stormur í vasklasi og allt öðru sem
á. Þetta bara búið. Og bara verið inn á fyrstu hjá bandarækjafósta en hann vissi bara allt um hvað hann sagði í síntalun á sunnudaginn menn við gengur af göflunum og þetta er þessi það þetta er bara, þetta er svolítið kildi
þetta er
okkur útrúð þetta fólk er að gera sig að fýtli og þetta er svo miklu bjánar að maður veit ekki sko hafði þetta fólk er að hugsa henni, hvað er að tala með heima þessu hann hljóta að vera allir sammála og það er að
Já, en bara það einhver sé með einhverja vangaveltur og freti yfir bandaríkjamenn á Facebook og það komið í þingræðinir og þingiskilur og þá bara kalla þjóðaröngisráðu strax saman af því að var að þetta er náttúrulega
Já, umbásmann sælstrengsins og fósitans hann hérna Friðjón og PR maður sjálfsæðisloksins sem að sérfræðingur í að falsa kannaninn og þeir að fyrir allt til þess að styðja skilur við upp í bandaríkjunum og demokrataflokkin og þess að mítið eða þessi fjölmeira mögulegt um annað til að koma Trump frá þess að þeir telja sig geta betur sami við demokrata og sérstaklega náttúrulega eins og mennir svo Joe Biden sem annars þeir eru bara reynilega á launum hjá þeim
En ég ekki Joe Biden bara búin að vera hvernig það?
Hann kemst varna óstýttir nú með elgutuna og þannig að Elisabeth Warren að hún verið sér að standa uppi bara sem langt á undan hínum og hún ansi kræf og fersk og blæð og þess allt sem hún segir sem alltaf hálskrítið því að hún er alltaf að gefa öllum allt skýmið hún er að
nota þessa peninga
Hún að lofa pílum annar án fyrir að gefa eftir öll námslán og all spítal, þess að öll lækningsjátt frí og bara endalist þetta, þess að sósilíska spítum afturlegi. Og hún er síðan sæl og hérna, og eins og við veitum að þá kalla Trumpana bóka Hansdas og er hérna sem er 1000. Indianin.
Já, þetta verður skrautlegt að sjá þau saman
En að því að gengur vel við henni að þá Hillary náttúrulega komin til því að sóla og hún vill endilega láta bjóla sér að koma inn í keppina
Já, komin í fefrasækjumina þarna í þessu
Sveimir,
já, það erði nú aldeilis Það erði eitthvað, heyrðu, en Guðmundur Franklín, við ætlum hérna að skipta yfir til Rússlands núna, heyri ég Hauki Hauksinni.
Já, ok.
Og sjá hvernig Rússlandir sjá þetta, en hérna, bestu þakki fyrir
Guðmundur Franklín Jónsson
og við heyrum í þér. Takk fyrir.
Já, takk, hæ.